Yo baby, 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 il existe beaucoup de clubs où l'on ne s'entretient pas seulement des questions politiques, comme le pyjamisme, au Cordelier ou au Jacobin, et où les habitués...